ስእሊ መበል 19 ንመልከት ንእግዚአብሔር ቃል ብዛዕባ ሓደ ሓደ ሰባት ኩርዓት ይነግረና እዞም ሰባት እዚኣቶም ሕማቕ ነገር ኣይንገብርና ክፉእ ነገር ኣይንገብርና ኢሎም ብዛዕባ እትስርሑ ናይ ጽድቂ ስራሕ ኩሉ ክዕበይን ክምክሖ ከሎ ንርኢ ብትምክሕቲ ድማ ናብቶም ካልኦት ታሕቶት ሰባት ሓጢኣት ዝስርሑን ኣብ ሕማቕ ህይወት ዝመላሰሱ ሰባት ይጥምቱ ከምዞም ዓይነት ሰባት እዚኦም ትፈልጡ ዶ የሱስ ክርስቶስ ብምስላ ከምዚ ገይሩ ክዛረብ ከሎ ንሰምዕ ሓደ መዓልቲ ክልተ ሰብኡት ናብ ቤት ጸሎት ኣትዮም ክጽሊ ይኸዱ ሓደ ፈሪሳዊ ሓደ ተጋዊ እዮም ዝነበሩ እቲ ፈሪሳዊ ድማ ከምዚ ገይሩ ክጽሊ ጀመረ እግዚኣብሔር የመስግነካ ኣለኹ ከምዚ ሓጢኣተኛ እዚ ስለ ዘይገበርካኒ ኣነ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ይጸውም ካብ ዘለኒ ኩሉ ድማ ንድኻታት ይህብ እቲ ተጋዊ ግና ሓጢኣቱ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብቕንዕና ከምዚ የተመላለሰ ይፈልጥ ነይሩ ንብዙሓት ሰባት ከማ ከም ዘታለለ ካብቲ ዝገንዘብ ድማ እንዳወሰደ ኣብ ጅቡኡ የእቱ ከም ዝነበረ ስለ ዝፈለጠ ሓደ ሓደ ግዜ ግማ ጉቦ ይቕበል ከም ዝነበረ ስለ ዝፈለጠ ብሕፍረት ዝኣክል የዕንቱ ናብ ሰማይ ክልዕል ከማኒ ኣይደፈርን ብትሕትና ድማ ናብ ኣምላኽ ከምዚ ኢሉ ክፀውም ክጽልን ጀመረ ንእግዚኣብሔር ቃል ድማኒ ይነግረና ኣፍ ልቡ እንዳሃረመ ከምዚ ገይሩ ድማ እግዚኣብሔር ሆይ ምሕረት ግበረለይ የቕረበለለይ እንዳበለ ክፅሊ ከሎ ነንብ ኣነ ሓጢኣተኛ እሞ ምሕረት ግበረለይ በጃኻ ኢሉ ክፅሊ ከሎ ነንብ ካብዞም ክልተ ሰባት ጸሎት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቦታ ዝረኸበስ ናይ መን ኮይኑ ይስማዓኩም ናይ እግዚኣብሔር ልቢ ዝዳህሰሰን ወይ ድማ ዝተንኬስ ካብ ናይ ክልቲኦም ናይ መን ኮይኑ ይስማዓኩም ናይቲ ተጋዊ ብቕንዕናን ብዝተሰብረ ልብን ዝጸልዮ ጸሎት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቦታ ረኺቡን ሰሚዑውን ናይ እግዚኣብሔር ቃል እቲ ዝዕበ ክወደቕ እዩ እቲ ትሕት ዝብል ግና ልዕል ክብል እዩ ዝብለና